13 кастрычніка папа прыняў вернікаў на плошчы Святого Пятра. Бенедыкт 16 засведчыў ласку Божую, што дапамагла выратаваць чылійскіх шахцёраў. У гэтую сераду агульная аўдыенцыя Святого Айца прайшла пад адкрытым небам. Малітва падзякі за выратаванне замкнёных пад зямлёй шахцёраў атрымала розгалас па цэлым свеце, які разам з папам маліўся ўсе гэтыя 69 дзён іхняй пасткі. На пачатку аўдыенцыі Бенедыкт 16 аб'ехаў плошчу на аўтамабілі, паціснуў рукі некаторым пілігрымам. Сярод іх сёння шмат вернікаў з блізкага ўсходу, што падтрымліваюць сваёй малітвай і прысутнасцю ў Рыме працы сінода. Пасля катэхезы, прысвечанай святой Анжэлі Сфалінё, папа не забыўся натхніць на розных мовах католікаў свету на інтэнсію ў карысць прац гэтай важнай асамблеі, якую склікаў для падтрымкі хрысціянаў святой зямлі і прывернення міра для яе. Вось як ён павітаў польскіх пілігрымаў.
Сердечным поздравленням з працам шэнь до поляков. Спліша шэнь рачніца вібору Яна Павла II. Раз з вами чэнкуем Богу са свядэцтва вяры, наче і мівощі, яке даваў нам мой вялькі попшетнік на століці Пётровій. Modlen žeň, aby ovoce jego žiča po zvugi naučania trvavi koščele i v srdcach luči. Vaši modlitvom polecam práce synodu biskupov dla bliskiego všodu. Nech benče pochvalony Jezus Kristus.
Сёння на аўдыенцыі была вялікая група вернікаў з Украіны. Папа парадваў украінцаў асаблівым зваротам.
Щиро вітаю українських паломників і заклікаючи їх повсюдно давати великодушне християнське свечення, уділяю кожному апостольське благословення. Слава Ісусу Христу!
У сваім навучанні Бенедыкт 16 засяродзіўся на постаці італьянскай містычкі 13 стагоддзя, якая пакінула ў спадчыну хрысціянам усіх эпох сведчанне аб сваім навяртанні. Як заўсёды, святы Отец працягвае ніткі повязі між вялікімі героямі веры і сучаснасцю. Дарагія браты і сёстры, жыццё святой Анжэлы пачынаецца свецкімі захапленнямі, даволі далёкімі ад Бога. Але затым сустрэча з такой постаццю, як святы Францішак, і ўрэшце сустрэча з укрыжаваным Хрыстом, абуджае душу для прысутнасці самога Бога, для ўсведамлення, што толькі з Богам існаванне стаецца сапраўдным жыццём. Бо стаецца праз боль граху, любоўю і радасцю. Аб гэтым нам гаворыць сама Анжэла. Сёння ўсе мы маем небяспеку жыць так, быццам Бог не існуе, здаецца вельмі далёкім ад сучаснага жыцця. Але Бог мае тысячы спосабаў для кожнага асабліва, каб з'явіцца ў душы, каб мне асабіста паказаць, што існуе, і ведае мяне, і любіць мяне. Святая Анжэла жадае, каб мы былі ўважлівыя да гэтых знакаў, праз якія Бог кранае нашу душу, ўважлівыя на прысутнасць Божую, каб асцярожна вывучалі дарогу з Богам і да Бога праз камунію з укрыжаваным Хрыстом. Памолімся да Бога, каб зрабіў нас чулівымі да знакаў сваёй прысутнасці, каб навучыў сапраўды
жыць.
Кніга «Благословённай Анжэлі Сфалінё» указывае аб неабходных сродках для гэтага. Раскаянне, пакора і мучаніцтва. Апавядае пра шлях, які прайшла благословённая Анжэла. Пражыўшы яго, яна імкнулася расказаць пра свой вопыт спаведніку-законніку, якому даверліва напісала, імкнучыся сістэматызаваць свой духовны шлях этапамі, які назвала «крокі перамену». Далей святы Отец пераказаў жыццё будучай благословенай. Нарадзілася каля 1248 года ў багатай сям'і ў італьянскім горадзе Фалінё. У маленстве згубіла бацьку. Маці яе ў падлеткавым узросце ўвяла ў вышэйшы свет княства, дзе яна пазнаёмілася са сваім сужэнцам і пашлюбілася ў 20-гадовым узросце, маючы з ім дзетак. Папа далей працягваў. Першая частка жыцця Анжэлы зусім непадобнае на жыццё вучаніцы Хрыстовай. Такое павярхоўнае жыццё даводзіць Анжэлу да ганьбавання так званымі пакаянымі, вельмі шматлікімі ў гэтую эпоху. Гэта людзі, якія раскаяліся і, каб следаваць за Хрыстусам, перадавалі сваю маёмасць і жылі малітваю, пастом, служэннем касцёлу і міласэрнымі ўчынкамі. Потым пэўныя падзеі, як, напрыклад, моцны землятрус 1279 года, затым ураган, бясконцая война з Пяруджай і яе жорсткія наступствы пачынаюць уплываць на жыццё Анжэлы. Яна ўсё больш разумее, што жыве ў граху, і гэта падвігае яе на важнае рашэнне. Узывае да святога Францішка, які ёй з'яўляецца ў мроях, каб запытацца ягонай парады ў інтэнцыі зрабіць шчырую споведзь. Гэта здараецца. Анжэла спавядаецца законніку ў кляштары Сан-Феліцьяно. Праз 3 гады моцна вяртанне набывае новы штуршок. Яна развітваецца з усімі чалавечымі сардэчнымі повязямі. За хуткі час памірае яе маці, муж і ўсе дзеці. Тады прадае ўсю сваю маёмасць і ў 1291 годзе уступае ў 3-й францішканскі ордэн. Памірае ў родным Фалінію ў 1309 годзе. Анжэла прадстаўляе свае містычныя перажыванні без разумовай апрацоўкі, бо боскія прасвятленні перадаюцца яе душы нечакана і раптоўна. Гэта такі стан, у якім ясна ўказваецца на адзінага і сапраўднага настаўніка – Езуса, які жыве ў сэрцы кожнага верніка і жадае там поўню панаваць. Вось што Анжэла пісала свайму духоўнаму сыну. «Сынок, каб ты бачыў маё сэрца, то быў бы абсалютна прымушаны рабіць тое, чаго Бог жадае, бо маё сэрца – гэта Божае сэрца, а Божае сэрца – маё сэрца». Разгалошуваюцца словы святого Паўла. «Ужо больш не я жыву, але Христос жыве ўва мне». Прасучым толькі некаторыя з крокаў блаславёнай Анжэлы. Зробім сведчанне граху, як яна ўдакладняе, пасля чаго душа мае вялікі страх перад пякельнымі мукамі. На гэтым кроку горка плача. Такі страх перад пеклам адпавядае тыпу веры, які Анжэла мела ў моманце свайго навернення. Вера яшчэ бедная на міласэрнасць, значыць, на боскую любоў. Раскаяне, страх, пекла, споведзь адкрываюць Анжэле перспектыву кружовага шляху, які ад 8 до 15 кроку прывядзе яе на дарогу любові. Вось што расказвае законнік-спаведнік. Верніца мне сказала, я мела такое боскае адкрыццё. Пасля тых рэчаў, што напісалі, напішыце, што кожны, хто хоча захаваць ласку, не павінен адводзіць вачэй з душы крыжа, як у радасці, так і ў болю. На гэтай фазе Анжэла не чуе любові, толькі сорам, горкачы боль, і не мае задавальнення. Анжэла разумее, што павінна штосьці даць Богу, каб загаіць свае грахі, але паступова ўсведамляе, што не мае нічога, каб даць яму. Яе Бог-чалавек терпячы станецца яе настаўнікам дасканаласці. Увесь яе містычны вопыт ёсць такім чынам, спробую як найбольш прыпадабняцца да яго праз ачышчэнні і перамяненні, усё больш глыбокія і радыкальныя. У гэтым цудоўным памкненні Анжэла даецца ўся цалкам, душой і целам, пакаянню, мукам ажно да канца, жадаючы памерці ў болях, якімі пакутаваў Богачалавек укрыжаваны, каб трансфармавацца ў яго, Езуса Хрыста. На заканчэнне сённяшняй аўдыенцыі святы Отец надзяліў на ўсіх прысутных і спалучаных пра сродкі масавай інфармацыі са святым пасадам сваё апостальскае блаславенства.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum ledosque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.